Гитлер адаатлы радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2026 жылдын 11 январы, Кептенин баазар күнү. Кептенин жемгепрешигимизди жалгыда тыңдамага чакырыйар. Уни Прагадагы студиодон мен Йогшун Аны Курбан алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте адаатлыгын көп сахыйпасында эң көп окулонлорун башыны коронавирусун болонууну боюн алмадык Туркменстан юрда варианлардан COVID-19 баарлыгыны талап этмеги дугам эттирер деген кабарыбыз чеккер. Балкан абатта загран паспорт бермек кагытлайын тоготолду. Birleşen Ştatlar vir üçün grev tölemeli yurtların sanını kengeltti. Türkmenistan oların arasına koşuldu diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en kopu kolonların beyaşlığına giriyer. 9 yanvarın gün ortağındaki görközülere göre Türkmenabat Aşkabat otlusunu yolcular polisiye tarafından talanyanlıklarını aydiyarlar. Balkanın hakimiyetleri ilatlen yığınak geçirip arz şikayetleri bes etmeyi talep ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem köpokollu. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını okap, dinleyip öz fikirlerinizi aytmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler heptenin zeminini leyarsınız. Türkmenistan'ın Uluberdi Muhammedov'un adını götürüyen Hayır Sahavat Kaznası'nın resmi web sahipası sürdürüldü. Türkmen Vettuvatı Kurvan Uluberdi Muhammedov adındaki hovunlarlığı mühates çağaları himayet vermek koyunca Hayır Sahavat Kaznası'nın resmi web sahipinin himayet.gov.tm adı bilen işe girildiğini kabar verdi. Bu platforma havarda aydırmağına göre 5 yıl oğulay öngdör ödülen kazananın işini Türkmenistan'ın rayetler hem de halkara hizmettaşlar için mümkün olduğuça açık ve el yeterli etmek maksadı bilenler ödüldü. Şu aralıkta yurtta dilekçi çağaların sahanının hans köpülyenli uvardaki hoksalalı havarların iyisi kesilmeyer. Sökvettaşlarımız Berdi Muhammed Fadın'daki kazananın kömögü mätes çağaları Dengöz bilen karap bilmeyenliğini öne sürüyarlar. Dilekçilik edeyen çağalar varı dakı mağlumatı kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Şunlar aşamadın köçelerinin ençimesinde rayetlerden sadaka soğrayan çağaların gözgörtülü köpülendiğini sıyınlasa olayarı. Mektep yaşlarındaki çağalar özlerinin maşala yağdaylarının ağırdığını belleyip, kışkı dincalış günlerinde dilekçilik edip, mektepte yiyecek adık önümlerini satın almak için pul yığına yandıklarına yarlarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 9. yanvarda paytaxtdan mağlumat berdi.
8, 9 ve 10 yaşlarındaki çağalar yekelikte ya da iki çolup önünden çıkan piyadalardan ve uluğunu yolun arasında saklayıp duran uluğ sürücülerinden pul soruyorlar. Olar özlerine iyimiz satın alacaktıklarını aydıp dilekçilik ediyorlar.
Deyip yağdaylardan havarlı paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Köçelörden geçip barayan ötökçülörün kabirleri sadaka sorap, dilekçilik ediyen çağaların yağdayını alada bildirip, olara ecen kakan yok mu, nem çün dilekçilik ediyersiniz diyen yağlı soruları beriyerler. Çağaların kabiri ece kakasının bardığını, yönü oların birinin işleyendiğini ve alayan aylığının yiyecek imitlerine hem yetmeyendiğine yarlar. Ötökçülörün köpüsü yurdun gidişine çağa ların ehli halkın geleceğini kaygı alada edip geleceğe karankı karayar deyip bu yağdaylara şayat olan paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Sadaka sorayan çağaların ençemesi kışkı dincalış günlerinde dilekçilik edip mektepte yiyecek azık önümlerini satın almak için pul yığına yandıklarını hem aydiyarı.
Eger adamlardan pul sorap, pul yığınamasak, oku başlandan son mektepte aç oturmalı olyarız. Eger geçip barayan adamların bir vermese beyle kızı 3-4 manat beryer. Şelelikte kete günün devamında 10-15 manat kete 20 manat olyar. Şeydip mektepte yiyecek çörögümüz için pul toplayarız.
Deyip sadaka sorayan çağların biri habarçıymıza gurrun berdi. Hazır kıvaktı Türkmenistan'ın orta mekteplerinde oku yılının ikinci çeryeği tamamlanıp, kışkı dincalış günleri devam ediyarı. İkipte goloy vaqt devam ediyen kışkı dincalış günleri adatça dekavrın 30'undan yanvarın 12'si aralığını öz içine alıyarı. Mali iktisadı kıyınçılıklar baştan geçiriyen Türkmenistan'da ilat giyin yayran işsizlik, hizmetlerin ve haritların iyi giderli kımmatlama ulen yüzde yüz oluyarı. Türkmenistan'da mektep okuwçylarynyň gyşky ýa-da tumuzky diýen jalyş mögsümünde raýatlardan sadaka sorap dilekçilik etmek bilen bagly ýagdaýlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Geçen ýylyň ýanwarynda Lebap welaýatynda habarçymyz takminan 4-nji 5-nji sınyplarda okuyan çağaların Türkmen Abad şehrinin bazarlarındaki alıcılardan pul vermeye, ağzık satın alıp vermeye ya da satın alan haridinden bölüp vermeye haiş ediyendiğini havar verip deyi. Türkmen häkimetleri iqtisadi qiyinçilikleri ve onun getiren neticelerini, hususan da çağalara yetiriyen tesirlerin boyun alıp açıçan mesele qozamayarları. Häkimetler yurttaki işsizlerin ve devletin maddi kömögüne mätäç maşalaların anık sanını hem äşär etmeyerleri. Bir devlet gözövçülüğündeki resmi medya hem rayetlerin, şolsanda çağaların bahtiyar durmuşta yaşayandığını her gün diyenyalı öngü sürüp bu yağdaylar barada mağlumat bermeyeri. Muğadere resmi metbuğat şugunlar mektep okuwçylarynyň gyşky diýen jalşynyň şatlykly geçýändigi, olaryň taryhy ýadygärliklere, muzeýlere, kitaphanalara gezelenç edýändigi barada ýygyderli makala çap edýär. Şol bir wagtda habarçylarymyz bilen söhbetde şolýan okuwçylaryň we olaryň enatalarynyň ençemesi çağalaryň bu gezelençlere gatnaşmaga mejbur edilýändigini we munyň üçin olardan pul ýygnalýandygyny aýdyp, bu çäräni häkimetleriň büdjeti doldurmak lalary atlandyryp gelýäri.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň diňe çağalary däl, hukuk goraýjy işgärler hem kömegi mätäs bolup görünýär. Ýöne olar kömegi dilep, sorap däldi, halky gorkuzyp alýarlar diýip söhbetdeşlerimiz adatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolanlaryny aýdýarlar. Adatlyk howpsuzlyk galadary sebäpli söhbetdeşleriniň adlaryny aýtmaýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Baýtagtyň Türkmenabat şäherine gatnaýan otlulardy polisiýa şäherleriniň ýolagçylary gorkuzmagy we para talap etmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaý barada gurrun beren bir näçe paýtagtly we Lebapli ýaşaýjy bilen gurrundeş boldy. Türkmenabat Aşgabat ugru boýunça gatnaýan ýolagçy otlularda soňky aýyň dowamynda syýahat eden ýolagçylaryň bir näçesiniň söýlerine görä polisiýa şäherleri ýolagçylary dürli bahanalar bilen gorkuzmagy çalşýarlar we şeýle pul talap edýärler. Olar bu ýagdaýlaryň otlyda işleýän prowadnik ýol biletleri bilen bilelikde amala aşyrylýanlygyny aýdýarlar.
İlki prowadnik gadagyn edilen zatlar satýar ýa-da ruhsat berýär. Soň bolsa şol zatlar bahanasy bilen polisiýa işgärleri ýolagçylary gorkuzyp pul alýarlar. Kim garşy çykjak bolsa derrew protokol jenaýat işi diýip başlaýarlar.
Diýip bu ýagdaýdan gönüden gönü habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosy bilen howpsuzlyk sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan yeni bir çeşmenin sözlerine göre yol biletler, çilim çekmek ve spiritli içkileri içmek yali zatlara özleri ruhsat beriyerler ve şey edip kazanç ediyerler. Ama son kıvakta oların ruhsatından son polisiyanın gelip yolukçulardan koşmaça pul almağı bilen bağlı yağdaylar köpölüptür. Otlada gadağın edilen zatlar çilim çekmek, spiritli içki içmek yali yağdaylara belli bir tölükden son ruhsat beriyer. Provadnikler bir zat olsa polisiya bilen özüm gürlöşerin deyip yolukçuları inandırıyarlar deyip çeşmeler yeni biri gurrun verdiyim. Yol biletlerin yolukçulara pula satyan hizmatları dürli. Şol sandolar koşmaçı tülöge hatta öz hacat hanasını ulanmağa da ruhsat beriyerler. Yolukçular için niyetlenen hacat hanalar köplenç işlemiyer. Aşgabat ve Türkmenabat arasında iş saparları ulan katnayan yolukçuların söylerine göre vagondaki yolukçular için niyetlenen hacat hananın işlemeyenliği sebeple provadniyin hacat hanasını ulanma için ona 20 manat pul vermeli bolyar.
Vagondaki hajatxana işlemeýärdi. Zerurlyk sebäpli prowadniň hajatxanasyny ulanmak üçin ondan ruhsat soralýar. Şeýle ýagdaýlarda pul soralmagy adaty bir zada öwrüldi.
Dip ýany ýakynda otlada syýahat eden ýolagçy gurrun berdi. Türkmenistanyň otlularynda esasy oňaylyklaryň kemçilik edýänligini, düşökleriň hapadygyny, hajatxanalaryň işlemeýänligini, galy berse-de ýolagçylara ýer bolman olaryň geçilgelerde dik durup oturup ýa-da ýerde ýatyp syýahat edýänligini Türkmenistandaky habarçylar ençemegede habar berdi. Adatlyk radiosy bilen gurrundeş bolan çeşmeleriň biri Türkmenabatdan Aşgabada barýan otluda ýaňy ýakynda hut hajatxana sebäpli polisiýa tarapyndan basyşa sezibar bolup pul tölemäge mejbur bolan ýolagçy ayının düşen yağdayına şayet olupdır. Şayetin sözlerine göre dağdan saat 5 töbürege otlu Aşgabat şehrine yetip baryarka yol belet hajatxanadan çilim çekip çıkıptır. Onun izinden yoluqçı hem şol hajatxananı ulanıp çıkıptır. Ema ona kapısında polisiya işgärleri qarışıp durupdır.
Polisiya işgäri çilim çekýänmi diýip sorudy da yoluqçyny başga wagona alıp gitdi. Ol hajatxanada çilimi provodniň çekendigini aýtsa da muny suwd etmek mümkin bolmady.
Dip çeşme gurrun verdi. Onun sözlerine göre polisiya işgärleri hajatxanadan çıkanda tutulan yoluqçyny cemiyetçilik tertibini bozmakta, yangın howpsuzluk düzgünlörünü bozmakta ve provodniga töhmet atmakta ayıplapdyr. Dövlet işgärikiniň cinayet işini açar, iş yerine habar verer dip gorkuzdylar. Soň bolsa 400 manat goýup gitseň bu yerde mesele yapılar diýdiler dip şaýat gurrun verdi. Ve neticede yoluqçyň polisiya işgärine 400 manat berip sypanlygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar dogrusunda Türkmen demir ýollary agentliginden resmi tesbir almak öňçeden tinançygy oňy netije bermedi. Türkmenistanyň kanunlaryna görä kanun goraýjylaryň öz ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanmagy we para talap etmegi jinayet hökmünde kesgitlenýär. Türkmenistanyň jinayet kodeksinde para almak, para bermek we para almagy mejbur etmek aýratyn jinayet maddalary hökmünde görkezilýär. Şeýle de bolsa jemgyýetçilik tertibini bozmak ýa-da jemgyýetçilik ýerinde çilim çekmek ýaly ýagdaýlar administratif hukuk bozmalary hasaplanyp, kanun ýasasynda protokol düzülüp degişli tertipde jerime salmak ýaly çäreler göz öňünde tutulýar. Emma meseleleri para bilen çözmek ýurt içinde giň ýaýran tejribe öwrüldi. Paraxorlyk ýurtda durmuşyň dürli uğurlarında duş gelýär. Halkara hatawatlarında Türkmenistan dünýäde iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda agdalýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Adatlygyň habarçysy Balkan welaýatynyňky migrasiýa işgärleriniň araýatlardan daşary ýurt pasportlary üçin resminamalary kabul etmegini 2 ýanwardan başlap wagtlaýyn betedenligini. Olar resminama tapşyrmak üçin nowata ýazylanlara hem pasport bermek meselesiniň näwelli urmökleti soňa goýulanlygyny habar berýär. Migrasiýa gullugynyň welaýat bölüminiň binasynyň agzynda oturan ofiserler adamlary içeri goýbermän şol ýerden iňe gaýtaryar diýip bu habary bir näçe çeşme tasdyk etdi. Il içinde zagran pasport diýilýän pasportlary almagyň kynlaşýany baradaky maglumat ýurtda aýlyklaryň we pensiýalaryň ýyl başyndan 10 göterim ýokarlandyrylmagynyň betedilmegi bilen güýçlenen umysyzlygyň fonunda daşary ýurtlara gitmek hyýalyny dile getirýänleriň has köpelen wagtyna geldi. Mümkin bolugyça çalp daşary ýurtlara gidip maşgalasyna gollaw bermekçi bolan raýat ýetlerin bir näçesi adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulyşyp özleriniň gönümel. Açyk ýagdaýda hiç bir resmi düşündürüş alyp bilmeýänliklerini aýtdylar. Çeşmeleriň käbiri zagran pasportlaryň berilmezligini migrasiýa gullugynyň sewitdäki şakamçasynyň işgärleriniň häzir ýyllyk kasawatlary tawsyrýanlygy bilen baglanyşdyrýar we olaryň tez wagtda öňkü tertipde işläp başlajakdygyny öňe sürýär. Adatlyk daşary ýurtlara gitmekçi bolýan adamların anık sahanını bilmeyer. Yönü çeşmeler son günlerde Balkanavat'taki migrasiya edarasına yüz tutyan adamların sahanının katı köpölenliğini, oların binanın ağzından lapı keç olup kaydiyanlığına ediyarlar.
Hazar şehirçesinden, Esenğulu, Qumdağ yağlı yerlerden uzak yol geçip Balkanavada gelen adamlar ören lapı keç bolyarlar. Oların öz sevitlerinde migrasiya şahamçaları yok. Şu sebepten hemme adam velayet merkezine gelmeli.
Deyip bir yaşayıcı Türkmenistan'ın internet üstü bilen zagran pasport almağın del, novat verilmek için jeton almağın hem mümkün değerliğine etti. Hadar şehirçesinden önkü Çelekenden gelen rayet özünün 130 km uzaklıktan bir tarafına 80 manat yol kreyin tölep gelenliğini kurulun verdi. Migrasiya kurulu resminameleri kabul etmeyenlik hakta sosyal olumlarda bildiriş veren olsa munça yol geçip çıktacak alıp vakit yitirip görmezdim deyip Sökvetdöşümüz migrasiýa işgärleri barada il içinde gowy pikirin ýokdugyny öňe sürdi.
Миграция офицерлерінің көзіне яғы иніп, адамлары адам хүкмінді көрмен, гүдік гүрлішіп саламыңым алмайарлары. Хер тарапыңа 130 километр аралық, 260 километр йол кечмелі. Діңі йол кірі үчін 160 манат чықтыжы едіярсың. Гүн ортанлық нахары йөнікей сомсаяды, чорва іштен 60 манат пулын чықкияры.
Adatlygyň habarçysy bilen aýrylykda gurulýan adamlaryň ýene ikisi bu ýagdaýy tassyklady we ýylatyň migrasiýa gurulugynyň işgärlerinden ören nägilediğini, olaryň adamlara ýagdaýy düşündirmekden geçen ören gödek gurulýanlyklaryny aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň köpüsi döwlet idaralaryna ýylat edilýän hyzmatyň hiliniň pes bolmagyny, giň ýaýranlyk aýdylýan paraxorluk bilen bağlanıştırıyar. Emma adatlık baydilyanları ne tasdikladıp ne de inkar ettirip bilyar.
Devletimiz daşary yurtlarda kiyali zagran pasportları online arkali alıp bolar yali şert dörötse uli para horluğunu öngün alıp bilerdi. Giden halk kösönüp daş oğulardan, şekerçelerden çıktacı varını edip gelmezdi. Gelenin bilen bir taparda işin kem biten ok.
Deyip başka bir rayet aytti. Kızılgaya'dan Balkanava'da pasport almak için gelen ve lapkeç olan 35 yaşlarından gelen adi redaksiyada var. Adamların meselesini çözmek isteseler onun uğur yolunun kendini öne sürdü.
Etraplarda heptede bir gün göçme kavul ediş bölümünü dörödüp migrasi kulluğunun bir işgärini iverteler ol resminamaları kavul edip adamların pasport meselesini derri çözüp bilerdi. Daşarı yurda gitmeseler çetki ovalarda durmuş durdi. Eklenç üçin şert yok.
Deyip söhbetdeşimiz adamların zagran pasportu mümkün olan çıkalgı hükmünü karayanlıklarını hem sözüne koştu. Türkmen hakimiyetleri yurttaki işsizliğin derecesini, daşarı yurtları zekmet migrasiyasına giden rayetlerin sahanını, onların yurda iyi veren pullarının meçhörlerini, şeyle de işlemeyi okumaya gidip başka yurtlarda hemişelik kalayan adamların sahanını çap etmeyer. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini liyarsınız. Sosyal medyada edilen gurulunlardan çin tutulsa Türkmen sahanı öysüz. Cahisiz kösünyen adamların sahanı barka köpölyer. Yer bolçuluğunu mellek yerler meselesini uzak vaqtlap çözüp bilmedik Türkmen sahan sonku yıllarda gurulun köp sahanlı yaşayış sahalarına karamazdan cahisiz kösünyen adamların cahim hükümlerini bitirmeye gelinsiz karayar deyip Adatlığın çeşmeleri haber veriyorlar. Temani kardeşim Tekra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da yıllar boyu devam edip gelen iktisadi kıyınçılıkların arasında yurdun gün doğur gün orta sevitlerinde öysüz adamlar göz görtöle köpeliyer. Olorun inçemesi yurtta havanın temperaturası giycelerine minus 1 gradusa çenli soğuyan şu günlerde özlerinin soğuktan korunmak ve aman kalmak mümkünçülüklerinin hasta ağırlaşandığına yarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 7. yanvarda mağlumat berdi.
Soğuk kovada öysüz kalan adamların şol sahanına çağalı enelerin köpüsü köçelerdeki soğuktan korunmak için meçitlerin, konumçulukların sadaka verilen mihman caylarına yatıp duruyorlar. Olur bir yerde yaşayar diysek de yalnışmarız.
Deyip yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Öysüz adamlara otlu vakzallarında ve afta mendirlerde hem köp duş else olyarı. Olur giycelerine otlu ve afta mendirlerdeki binaların içinde yatıp gündizlerine köçelörde dilekçilik ediyerleri. Huvanın soğuma olen giycelerine köçelörde aman kalmak katı kıyınlaştı. Şol sebeple meçitlerin, konumçulukların sadaka berilen caylarında yaşamak rahat bolyarı. Kimdir viri sadaka berse alyarız. Gündizlerine özümüz bilen çağlarımız hem dilekçilik edip gün görüyarız deyip konumçulukların birini ndäki sadaka jaýynda galyan öýsüz ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlykda bu meçitleriň, gonumçylyklaryň, avtomendirleriň we wagzallaryň anyk nerede ýerleşýändigi we atlary barada doly maglumat bolsa-da, redaksiýa söhbetdeşlerimiziň howpsuzlyk aladylar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan öýsüz ýaşaýjylaryň şol sanda 2-3 çağaly enelerin ençemesi ýurtda azyk önümlerini we beýleki hyzmatlaryň ýygyderli gymmatlamagynyň arasynda jaý kreýini töläp bilmändikleri sebäpli yaşayan caylarından çıkarlandığına diyarı.
Ekin meydanlarında günlükçü olup işleyerdim. Yönü ondan alyan giyirdeciğim gündelik adığıma zordan yetyerdi.
Deyip iki çağanın enesi öysü Zenan anonimlik şertinde gururun berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta güdören eklenci yaramadlaşıp, cay kreyini tölep bilmeyen ya da caysız kalan adamlar barada açaçan gururun qozgap, oların sanı baradakı statistikanı ilat köpçülüğüne yetirmeyerler. Bu barada resmi metbuotta hem gururun qoz olmayarı. Yurdun ilatı Durmuştay'dan qorumak hakkındakı kodeksinde dolu devlet üpçünçlüğünde bolyan adamlar ağzalıp geçilip, olorun qartaşan adamlar ve maiplığı olan adamlar üçün öy internatlarında, mektep internatlarında, çağalar öylöründe ve beyleki edaralarda hemişelik yaşayandığı, devlet tarafından muht, imet, egineşik, ayakkap ve yazı ve oku esvapları bilen üpçün ediliyendiği, sağlığı qorayış hizmatlarından muht peydalı yandığı aydılyarı. Yönü kodekste öysüz, caysız qalan rayetlerin durmuş qoroğulluğu barada mağlumat gözü ilmeyarı. Habarçıymı sevitte devlet tarafından öysüzleri vaqtlayın saklamaq üçün yürüyte binaların göz önünde tutulmandığına, cayların yokduğunu hem aydiyarı. Şeyle de öysüz yaşayıcıların ençemesi yerli hakimiyetlerden kömök sorav ediyen yüzlenmelerine hem hiç şeyle onun cevap verilmeyendiğini belleyarı.
Devlet tarafından öysüz adamların durmuş qoroğulluğuna maliyetaydan yardım verilmeyer. Umuman yerli hakimiyetler onları kabul edip arzularını hem dinlemeyerler.
Deyip öysüz qalan yaşayıcıların yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Munun bilen bir vaqtda yerli polisiya işyerleri vağzalların, avtomenzillerin binalarında, meçitlerin ve qonumçulukların sadaka caylarında yatıp duryan öysüz adamlara qarşı vaqtal-vaqtal reyt geçiriyerler. Polisiya bölümlerine getirilen öysüz adamlar soru ediliyer. Olorun nem üçün avtomenzillerde, vağzallarda, qonumçulukularda, meçitlerde yatıp duryandığı soru oluyar. Polisiya işyerleri bu adamların başa gidere yerinin yokduğunu bilselerde, olordan otlu ve avtomenziller yağlı köpçülük yerlerinde görünmezliği talep ediyerler. Olorun çağları hem nefse ağırmayarı, kömök kolduğu vermezden yeni daşarı, köçe çıkarıp koyveriyerler deyip, yağdaylardan havarlı yerli polisiya işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada, değişli sevitlerin hakimiyetlerinden şolsanda, polisiya müdürlüklerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da öysüz adamların köpöleyendiği baradaki mağlumatlar bundan ozol koronavirus pandemiyası dövründe ve şondan sonki yıllarda has köp yığcamlaşıptı. Şonda yerli sinçilerin ençemesi muna yurtta duvam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ve pandemiya çeklendirmelerinin fonunda ilat arasında işsizliğin hasta artmağının ve adamların güzören eklencinin önküsünden hem yaramazlaşmağının iterigi berendiğini aydıptı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdiriýäris. Azatlygyň çeşmeleri Aşgabatda täze ýyla gabat çağırylýan daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleriniň, ol konsertlere baran raýatlaryň edýän gurrunlarynyň, eli ýuky maskalaryň çağalarynyň, bayramçylyk günlerine we soňra has kemsinmegine, özlerini gaty garyp duýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly çeşme daşary ýurtly bagçylaryň täze ýyla gabat gurrunlaýan konsertleriniň ene tölerkem kyn ýagdaýa salýanlygyny, olaryň käwirniň çağalarının gönlünü yıkmacak olup, kard alıp, her yıl bergi borcu giyriyenliğini gurrun verdi. Adatlı'nın havarçıları bir yağdayı varadı, bir neçe yaşayıcı ülen ayrı aylıkta sökvette sorlu.
İlatın ağlavı köplüğü aylıktan aylığa ya da zekmet migrantlardan daşarı yurtlardan iyi veren pullarını zordan deniyalı güzeran aylayar. Ol konsertlerdine çağatını aynadıp, son gongşularına ve bile işleyen kardeşlerine şonça pula bile satın alanlığını gurrun verip övünyen inatalara gerek.
Deyip Aşgabatly Zenan aytdy. Habarçy bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň käbiri bu meseledäki soragy gaty gaharly jogap berdi we azatlyk olaryň ulanan sözlerini ulanmaktan saklanýar.
Ol konsertlere dine hökümeti talayanların, çağaları, töreği, özünü oňaryan blogerler we belekler giripler. 3000 manat bu bir adamın 2 aylık zähmet hakı bolýar. Garip halk gultunup öýünde oturýar.
Diýip ýene bir ýaşaýjy iýil içindäki nägileligi tassyk etdi. Onun sözlerine göre ağrıçıların üstü bilen satılayan biletlerin bakasını eşten garipların keviri vah onça pulum olsa çağalarıma kurtko palto alardım deyip içindeki pikirini taşına çıkarıyor. Beyle kiviri bizim çağalarımızın ağzını et değmeyi problemi konsert yadını da düşen ok diyer. Söhbetdaşlarımızın biri Türkmen hükümetinin her yıl daşarı yurtlardan bağış çağırıp ilatını bağıtıyar. Aydın saz tomoşalarını şeyleken pul soğup bileyen adamlar edip görkezmek için yönöki halkın gözününe getirip bilmeyecek derecesinde ulu pul harçlayanlığını öne sürdü. Emma adatlığın havarçıları bu maglumatı resmi yağdayda tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Türkmen metruvotu taşarı yurtlu aydımçıların konsertlerine satılayan biletler, onların arası girdecisi, konsert kurnoycuların kazançları, konsert doğrunu ağzı önümlerini satan, beyle kılmatlar edip az da olsa iş, kazanç mümkünçülüğünü tapan adamlar, onların sanı var da hiç bir maglumat vermeyer. Sökvettöşlerimizin kevirinin hasap Kaplamalarına göre daşarı yurt bağışıları askavadı onlarca del, yüzlerce min dolar seri iştahının ögözüne geliyer.
Mustafa Sandal ya da Semicen Kiyali öz hususi uçurlarında geliyen aydımçıların çıkarayan çıktıcısı 100 min dolardan geçer gelip gidenini bu zatları hesaplap onların ulu pula geliyenliğini hesaplasa bolyar.
Deyip bir sökvettöşümü da etti. Sökvettöşlerimizin biri Amerikan yıllığı Jennifer Lopez'in Uluberdi Muhammedov'un 60 yaşını kutlamağa gelip 1,5 milyon dolar meçhörününe pul kazananlığını, yöne onun günvatar metruvotununa tankıyt edilenliğini yatladı. Onun pikirçi Türkiye'den ya orsiyetten, musulman yurtlarından geliyen ve söz metruvot azatlığının yok yurdununa, devlet propagandasına koşulup avtartar dolanırcının avreyini yokorlandırmağa çalışan yıllıları tankıytlayan hem yok. Bir yaşayıcı bu kili aydımçıları talançılar deyip kâsiyetlenirdi ve yokorda ağdalan iyir talançılardan son halkı kiçi, oğunluk talançıların talayanlıklarını, yani onların biletlerin emeli kıtçılığını dörödüp 100 manatlık biletleri 3000 manada çenli kımmat duhadan satyanlıklarına itti. Onun hesaplamalarına göre stadyonların konsert zarlarının yolbaşıları, kasiyerler bu dövürde kovuy, bir kanun kazanç ediyarlar ve ol kazançtan devlet salgıdını tölemeyarlar.
İlatın kardeşin bölüğüne yaş çağalı maşkalılara tölenyen uzayıpsızca kömek pulunu 10 götürüm yokurlandırmağa mümkinçilik tapmadık Türkmenistan'a. Bu elpe şelpelik neyme der karka. Men buna düşünüp bilmeyarın.
Deyip adatlığın yeni bir sökvette saytti. Hormatly dinleyijiler, halkın sesi gepleşigimizi dinleyýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda söhbetde bolan bir näçe ýaşaýjynyň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtly bagşylaryň çağırylmagy halkın her kiýagdaýyna Türkmenistan üçin asla gerek zat däl.
Daşary yurtly aýdymçylar çağırmagyň häzirki halkyň kynçylyk çekýän pursadynda hiç gereği ýok. Halkyň pensiýa, maýyplyk we beýleki haklaryny ýokurlandyrman, gaýta uly mukdarda pul berip, atly, meşhur bagşylaryň çağırylmagy bu diňe daşary yurtlara döwletimiz ösýär diýip öwünmek, gompormak üçin edilene meňzeýär.
Deyip bir yaşayıcı etti. Onun tasdiklamağına göre bu konsertlere adeta adamlar ya da velayetlerden olan yaşayıcılar katnaştırılmıyor. Araçların emeli yağdayda katıldılan biletler ortası bir aylıktan hem kımmat satıp pul kazanmaklar hem köp soru dönü diyer ve bu ilatın köp bölüğünün ol konsertlere barmağının önüne liyar deyip bir yaşayıcı belledi. Ol odurlar bu hil konsertlere büdjet edaralarının işgarlarının mecburi yağdayda katnaştırılanlığını, her edara 5-6 adam iyi vermeliyip dinleyici salgıdının salınanlığını, hatta yok, men gidip bilecek gel diyen adamlardan hem pul çöplenenlığını kurrun verdi.
Başlıklar konserte qatnaşça köwesçeň tapman soňlar tam süpürji işgärleriň ellerine 5-6 bileti berip, sen qatnaş goňşularyňdan, dogan garandaşlaryňdan adam tapyp konserte görün diýip haýyş edýärdiler. Konserte baranyňda daşynda belliga Aliana Haýty edara kärhanadan gelenligini belledip geç diýip berk tapşyrdylar.
Deyip adatlığın söhbettöşü öz tecrübesini paylaştı. Yönü sonkı dövrde kuruluyan bilet sökdası, bilet bakaları yağdayın belli bir derecede ütkoyanlığını, kımmat bakadan bilet alacak adamların hem köpülüyanlığını işaret ediyar. Şu aralıkta Türkmen Portal Nesir'nin yazmağına göre Türkmenistan'ın arkada futbol komandasının koloyda beyazleşecek karşıdaşlarının veri Saud Arabistan'ın Al Nassr toparı olur ve şunun bilen bağırlıkta Portugalyalı futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Aşkavadı gelmeğine karasılıyor. İlkinci doğuşçuk 11. fevrarlı Çarşenbe günü 10,000 tomoşaça niyetlenen arkada stadyonunu geçirler deyip Türkmen Metduoti ýadyar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.